sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi. Pourquoi il a mon pe boye ibulamu na bino banso bozali kolanda sango na biso sango mokililo ou ezali ba sango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Sango mokililo pe sa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ID sango Fatuma Kala la Limasi na Franklin Sidrak bazali bongo onzela masini. Boyo ka ba sango to melibino lelo. Banzoto ya batumi nei bakufa bimonani na chefferie ya Walese Vunkutu oyo ezali na ndelo kati na province ya Nord Kivu pe ya Ituri.
Atre kova ya ba population civile batuba découvrir ango pe eza na mutu oyo atechapaki na mbukuba ya ba ADF nde ayaki kopesa ba population information wana.
Na Kinshasa mateya mpona bapanzi sango na mai matali komi batela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus.
Ah, mayanga ni oyo tobengaki nde ba journaliste baoyo bauti de ba province na baoyo ya wana Kinshasa, formation ya ba professionnel de médias sur l'approche in santé.
Na pointe noire na Congo Brazzaville ntalo ya saki ya ciment et matima kasi bo matinta lo boye vous allez kotungisa makasi batungi
au moins une semaine prix ya ciment est augmenté na ba ville donc na pointe noire va coûter maintenant ciment na 3800 4000 au lieu de 3500.
Lolo to zali bongo mokolo ya vendredi lokola vendredi nyonso mokolo ya mitano nyonso tokolanda bongo basango na biso masolo na biso na kombo ya Bozindo ekopesa mela biso na Edi Sango lelo. Edi Sango akamba pona biso Willy Ngomba wazali molobeli ya bayi M23 tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse basango eye epesa meli biso na Edi Sango.
Mpinga ya boko bakambi ya bokengi ya États-Unis bielizali na mubembo na ikolo Kongo Demokratiki likutani na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde pe bakonzi basusu ya mboka eye. Ezali bongo mopesi toli mulandi ya bokengi na États-Unis Dalip Singh elongo na directeur principal ya Conseil National ya bokengi pona Afrika Dana Banks pe sous-secrétaire adjoint ya Mambi ba Afrika Emi Omen. Basololi na Samalukonde na ndenge ya kukela nzela ya kupesa makambo masengeli mpe ya mpiko mpe po na boyokani bonene liboso ya nkokoso ya klima pe na COVID-19. Bayi Amerika bakutanaki yambo na mukambi ya sika ya seni misala ya maponami na RDC Denis Kadima mpe basololi po na mayimatali ntina ya kubungisa maponami mansomi sembo pe po na bato banso na 2023. Bayi États-Unis balobi bandimi makasi mazali kosalema na RDC po na demokrasi pe balaki kopesa maboko na mabungisi ma maponami makoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe mutambwisi ya Lingomba SID ya komi na lisala na ituka ya Mongala epai wapi ya sali mitingi ayambami na bitulu kuna bato uto libanda ya mpepo kino esika ya bokuta ni boye. Alobeli ndenge azali kumona botamboli ya ekolo mpepo na maponami makuya na 2023. Greffier Jules Longoy ya tribunal ya commerce tu ya Mumbungu ya Kinshasa Gombe oyu akangamaki na kufundama na kutinda mukanda ya lukuta ya mutindu mupekisi ba kompanyi ya telecommunication kozwa mpako ebengami RAM atikami sango yango epesami na bayi société civile. Jules Longoy atikami uto mpokwa ya lobi loleki bukangami na ye bumemaki nungu nungu mingi kasi kino sika pole epesami te soki mukanda ya kupekisa ba kompanyi ya telecommunication mutinda makite na tribunal ya commerce bakambi ya tribunal eye bakopesa pole mikolo mikoya. Mbula materi ya Rwanda esakoli ete ezali kufungola ndelo na yango na Uganda na mboka Gatuna le 31 janvier 2022. Bikolo mibale bizalaki na matata na kufunda na kako luka komisa la mabe. Uganda ekangaka kutu ataba soda ba Rwanda pe Rwanda pe sala kase ndenge moko mibu mileki kasi. Kati na mposo mibale eleki batinda na maki bakonzi ya Bokengi na ngambo moko pe mosusu pe bakutanaki na bakonzi ya bikolo mibale. Moussa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine alobi apesi lusaku na lisakoli ya bofungoli ya ndelo eye. Akomina konte Twitter ete ezali Bokengi liboso na makasi mboko mibale miye mizali nzinga nzinga bisali na boyokani na yango. Ekateli ya bosambi sami ya bobomi ya ba expert babale ya ONU na 2017 na Kasai ekopesa malobi mokolo mwamposo kolanda misala ya sembo ya basoda na ekolo Kongo Demokratika. Ministère public esengaki le 30 novembre etumbu ya liwa po na basambi tuku mitano na moko na bato tuku mitano na mini bazalaki kosamba baike na bafunda miba kima. Basambi sami puna bubumi ya Zaidan Katala ya Suède na Mui Amerika Michael Sharp ezali puna bubumi ya misala ya Badongolo Meso mbeba ya Bitumba pebo koti na misala ya Botomboki. Matata na Ukraine Emmanuel Macron mokonzi ya France na Vladimir Poutine ya Russie bandimi ete bokitisi matata bozali Litumba bakonzi babale basolodi lelo.
Merci Mingi et Di Sango pour na basango iye bozali kulanda sango amuki lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Banzoto ya batuminei bakufa bimomanani na cheferi ya Welese vunkutu oezali na ndelo kati na province ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Moimboka moko oyo akangemaki o maboko mabasimba minduki ya ADF utomposo moliki auti kotikama na bokasi ya mapinga maikolo Uganda. Tona na bulai na Erikas Mwisi.
Nzoto yango esili kubeba makasi asakoli Christophe Munyanderu mbokambi ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH na teritori ya Irumu. Abakisi ete ba imboka baye bakange makisinga na ba ADF liboso ya kubabo mabango. Tuyuka Christophe Munyanderu.
Dekuvrera ki korominei ya ba population civile paske muna wana ya ADF abumaki batukuna na date ya le 23 na le 25 donc eza kaka journe donc eza ba ebendo batu bazo azo découvrir kaka na kati ya babilanga na bango paske monguna azwaki ba population musa kenda na bango na zamba alors quatre corps ya ba population civile batu ba découvrir tango pe eza na mutu oyo atechapaki na ba ADF nde ayaki ko pesa ba population information wana
mukambi ya CRDH. Mokambi ya CRDH abiangi mapinga ekolo Kongo Demokratik kosili saba dongolo miso ADF mpo ete tozali na etat de siège. Afundi mpe mapinga ekolo Kongo kozanga kolandela ba alerte ya population. Toyo kalisusu Christophe Munyanderu.
Ya liboson paske na ba position ya munduna ADF eza kaka pene pene na ba position ya FRDC. Eloko opiso stroka mwa. Eza kaka ba komanda ya plans bazalaki na information me mwaewe ya kolandela munguna ndezo tika bango bazo boya kolandela munguna paske ba population bazo kufa epurta ba konzi ya mboka ba makumbama ekolo ba komanda ya plans bazalaki na ba information.
Jules Ngongo, molobeli ya mapinga ekolo Kongo Demokratik na Ituri apameli lolenge ba imboka nzike basala ka ba alerte na ba rezo sosyo. Tulanda lieutenant Jules Ngongo.
Bisto senga zaete, basa la ba alerte na ba media te. Basi tangu yo sali alerte na media, ozali pa informe na moto oya batami monguna, na ba e, bazali ko kolabore na bango, bako sala nini? Bako heli sa bango te boke bato yo kiboy. Deza ope monguna maele. Ne ma lolenge yango ya maele obito lo baka den, sa rek intelligence pour arriver à une victoire finale. Ne biso to loka consideration nyonzo paske tozali ba magicien te poto kanga poto bunda to bunda kakaka na mai e uta ka information to renseignement o e uta ka na kati ya population parce que monguna alala ka na population alamuka ka na population asomba ka biloko na population ateka ka biloko na population.
Molobeli ya Mapinga ekolo Congo démocratique ou etuka Ituri alobi ete ba ADF bazali ko beta mana territoire ya Irumu. Jules Ngongo Chikudi a biangi ba kongole banso kozala nsima na Mapinga ekolo.
Tozali ko sala mosala na migration ya en profondeur et tozali ko continuer à recouvrir ba véhicules ko sécuriser de plus en plus de là pour être à ta lolenge kani ba population na biso bazala na pasite ya batomboki wana tozali kosenga mokolo na mokolo ete batu bayeba ete société civile to bato nyonso bazali na bitumba te contre la république mais banguna nde bazali na bitumba contre la république.
Lelo territoire ya Irumu mpe ya Beni bizali kotungisama mingi na ba ADF bakati bilanga bakotaka lisusu te na bilanga na bango. Utai Ngumba, Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Na Kinshasa, Mateya pour la Bapanzi Sango. Na Maimatali, komi Batela, na Bokono yandenge na Ndenge, bozali ko Salema na village Venus Hotel, na commune Yantsele. Na Bokasi, ya ba ONG Breakthrough Action, Bolai na Christophe Yuka.
Bapanzi Sango, ya bituka biso, bia Congo bien et démocratique, ya basangani bongo na ingumba Kinshasa pona kozwa mate ya maye matali bokolongo nubwanzoto. Tolanda moko ya bapanzi Sango, oyo andimaki koyanola na mituna mia biso.
Bamoni ete, ya mbote, baye bisabato, tope baye mboka. Litomba, ndenge nini motumyo sa wiko mi epike, asa gana pona kotongo la maboko. Na makoki tope pasi oyo, ekoma gana kati ya libota. Ezala bubele te likambo ya minganga, ezala likambo ya mboka mobimba. Tozwa lisusu mzebi mosusu mzenye nini toko kiko panza sango wana na oye tali makambo ya kolongoni ya nzoto.
Ndeko mate mjibu oyo azali moko ya babongisi mate ya man mabapanzi sango. Pona maye matali bokolongonu bwanzoto ayebisi biso ntina ya mateya pe tina baponaki kaka bapanzi sango.
Ah, mayanga nyoyo tobenga kinde ba journaliste bao bauti ba province na bao ya wana Kinshasa en formation ya ba professionnel de médias sur l'approche in santé nde yango wana to bayaki pour ki ebandaki déjà depuis mercredi. Bongo kende aussi là samedi azala na azwa information il faut tout le kila ba kanu oyo ya kolekisa information ba ndeko na biso bapanzi sango eza canal par lequel tokoki kolekisa kopanza sango wana oyo tali makono soki tolingi ki to résoudre problème ya santé to résoudre problème oyo ya ba ya mabukuno ezo ya lokola COVID il faut ba professionnels des médias bazala na information na oyo fiable ba kuti ko transmettre na population. C'est pourquoi na approche wana tolobi approche in santé eza ke mutu nyonso ou bien professionnel nyonso ou bien secteur nyonso ya vie ya mutu to sangana ba médecin ya humain ba médecin vétérinaire ba minganga ba infirmier ba pharmacien ba médecin vétérinaire na mutu nyonso yo akoki kopesa ko influencer ko trouver solution.
Toko simba ete ONG Breakthrough Action eyeiko pesa maboko na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya USAID na maye matali bokolongo nubwanzoto. Christophe Yoka pona VOA.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Vous allez connaître Sango Mukili Lelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, Talo ya Saki Asima et Mati Makasi. Pour Matin Talo Boye, vous allez ko Tongi Samakasi, ba Tongi Banda ko Yasika, mpe basali misala ya Botongi. Tolanda basango ina Bolayi ou to Pointe Noire na Ferran Onyabu.
Mikolo Miliki, sa ki asima, izala ka kote kamana talo ya 3500 francs CFA, kasibole lo, talo yango, mosili kubute na 4000 francs CFA. Kulandisa maamo piko lwa basa ki tuku mibale, toton yoko, mozala ki kote kamana 70000 francs CFA, mobuti na 80000 francs CFA. Kote yabi kuki lwa bote ki si sima yango, ikuki komona na namisu mawa, yabo buti talo mona, Ote bango moko bate kisi, ba yebi nini kuse la te.
Pona kuluga simo, na tamboli presque ville nyon soto yina grand marsu. Oya centre, paske to rozanga simo, a ote me dommage, na ibo talanda ko monene penabo simo izalite, donc izali pasi. Tane na toki bo, ko tambola kendebo, yon kende fon tete, kendebo simo ate, vraiment pasi penza, to ko souhaite vraiment ba bong salika mou nambango.
Pona Didier Sylvestre, moko motongi banda ko na sima, Uta mibu tuku mibale, amitungi sami na likamboli yango, yeba ina inochi na ti na bato ba yike.
Non, mais c'est moi et Mati. Donc, toko comprendre le sujet, ma kamaro, kote ngo izokende. Non, ezali ko faciliter biso te, ezali ko rendre biso vie difficile. Parce que actuellement, biso to lia na la maçonnerie. Mais tant que c'est moi izo matasiko to lia nengeni, ezali passe.
Pona mokonzi e kambe le lwa ba sombi, ba kondi ba singeli ba telemela, bo bouti ba talo bwa bilo kondike, na bingumba Pointe Noire pe Brazzaville.
Au moins une semaine, prix à Simon et augmenté dans la ville. Donc, la Pointe Noire va coûter maintenant Simon à 3 800, 4 000 au lieu de 3 500. Et ça, ma carmo, pas si. Donc, ton lobby, il faut que le gouvernement ait sa responsabilité par rapport au canal du ministère du commerce à réguler vraiment ma carmo. Et ton lobby, gouvernement, ça, il m'a cassé. Bongo ba Simon Thérèse la mingi, bongo Simon écoutez moi cher Namboka, mais malheureusement, ma compagnie Ango et Bandou Okanga, tu y habites pour la nini, l'obi est à la qui diamant à Midouli, le lieu est commis dans beauté, na phosphate, tu y habites à cause d'angoté, mais tu y habites le gouvernement, parce que ma casse parce que tout ça a besoin, il y a Simon et en a plus beaucoup de malam.
Tu y habites, ce qui te le y a Simon, Mokita ki o ingoma matomba Pointe Noire ezala ki puna ufulu ki lwa ba kompani ya Simon na Congo. Kasi kino lelo, ikambolisele te talo ya Simon mobuta moyebani penzate. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Vous allez Kolanda Sangwa Mukilelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Lelo to zali mokolo mwa mitano vendredi. Ezali mokoyo mokolo moye to landa kamasolo na biso na kombo ya Bozindo. Boyebiete bitumba bingali makasi mikolo miye na mboka Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu. Kati na ba FARDC na batomboki ya lingomba ya M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu balobi pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique ba bomami. Pona koyeba mai mazali koleka kuna mingi mingi na ngambo ya bayi M23 edi isango abenga ki molobeli ya M23 Willy Ngomba tolanda bango.
Amai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola ba tout moni yango biso tozala makambo na biso na mbula matari ya Congo. Nambi maina leki biso etali biso sobi mokete. Mais tuzoe kobeta tanga mikolo iso kubareke uta sanzo ya zomi. Mapinga ya FRDC tango iso wazali kuhia kubundisa biso esikante tuzali. Baedi yango malamu biso tufinyaka kutoka mokoloto na mabungisi kutu salaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013. Ikambe ya kukamwa, uta kwa mkonzi ekolo Felix Tshisekedi, azingende ya mkonzi. Abengi si biso na engomba mkonzi Kinshasa. Tulongwe tokei na Kinshasa. Ekoma kibiso omboka Kinshasa tosali mbula mubimba. Sanza jomi na mibale kwete ebongisa mambi ote yekanaka na Nairobi. Totela lolenge nini tokubongisa, lolenge nini tokubakisa misusu, lolenge kani tokulongola mambi misusu. Tobuya kike tundimbi tokali mbula mubimba na Kinshasa. likambo ya kokamo biza tuzali kozela ete bako kisa makambo enge bene tosenge tosolelaki pombo kwa Kinshasa likambo ya kokamwa FRDC lisusu ebimirisi biso ebimirisi na nsima ebandi kobundisa biso depuis kanda ya zone tozali kokamwa likambo lino tozali kobeta tangwa me nani akoyoka biso
kasitumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni meme na bilingi ya FRDC bango moko bazali koloba koluka kosilisa kolela ya masasi bino bozali kobeta bango po ndenge nauti koloba mikolo mibale mileki baromètre ya sécurité ya nini elobi bino nde bozobunda banani wana bazobunda na kombo na bino
biso tobundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki moke te ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso tango bango baye biso mpe toza mibali tango baye biso mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobengana na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso ligne de défense na biso ezala bouge te nde likambo
tozalikolinaelikoloba ete na kozongisa malokola bozoloba bobomaki nde basoda tukumibale koleka tukumibale na mitano mikolo mibale mileki na nyesesi
biso tobomi moto te biso toyi kolinga ete moto moko akufa te eza baninga na biso efardese tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime défense papa tokii kovanda na maboko bekwamba boye te tovandi togumbi maboko molinga na mobali azali naya kobeta masasi yo ogumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngeli kotona mbula matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango po tozali komanela yango malamu te likambo nini bobengisi biso na Kinshasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo kongo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu kombo mpenza malamu te ekotaki nsima baikoloba ezali ba M23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobake M23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko pe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye General Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya armée révolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata lisalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epa ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesi biso mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebelion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebelion mingi ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPLA ya John Garang ya misato ezali M23 ya General Sultan Makenga ntango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na swahili ntango tobotelaki bango char de komba wana tobengaka T52 eske tomonaki yango te tozalaki na yango te totambolaki na yango wana te eske toutaki Rwanda mpona nini mandoki nyonso ezali kotambola na Congo eske ezali kouta nde Rwanda ode Uganda mpona nini bozali kotuna te ADF nalu eza na mandoki ezaka mandoki wapi Uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki basaka mandoki wapi
tozonganano na
likamboaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile tope kokotisa na armée ezosalema mpona ba masanga mosusu lokola bakodeko ata ba ADF na basusu kasi bino botiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna
likambo na bino processus bozi kosalela esuki wapi bozoze la kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mususu balobaka kibaki tano Uganda ya bino processus eza wapi lelo
biso tuza na cantonnement tango biso tulongoka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda president Museveni ayambi biso atindi biso tokeyi kovanda esika babengaka Bianga training school na camp militaire to libanda na camp militaire bakonzi nyonso ya preske ya Congo bazali koya kotala biso na kaina topesi nini ndakisa bazali kotala biso ezali ba general Prosper Nabiola ba ambassadeur ya Congo na Uganda ba ministre ya defense emengoi ba autorité bele même conseil de sécurité egel Fadek, batu nyoso, nani mekanisi ya suivi ya nini, bango nyoso baiki kutala biso, kan ya Bianga Training School. Tozeli ndenge na FSA ki tutaki mokoloto na 2013, tozeli mulamatari ya kabila, e ya nula ki biso soki mokete. Le 14 janvier 2017, yango General Sultan Makenga azoki mokano ya kukota zamba. Ndi akota ki na teritwari ya Ruchuru, wasi tubinga kaya Sarambwe, wasi tozali na Sarambwe. Ndi plasi tuvanda sikino mulamatari ya Congo akuyanula biso. Yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa. Tusali mbula mobimba na Kinshasa pona kubungisa ayokani toyokanaka na bango na guvernema ya ayokani malamu. Tile oyo ndeko tozali beko zela beko zeli. Tuzana kantonmati tozali na esika na biso M23.
Kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki mpo te bayeba te bozali baya kosilisa processus na bino to mpe bakosilisa bokokani na bino
ezali bongo te bongo yo koyaka kokomema biso lobike tebima na zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini esengai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala ilo ya kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingisi tokende na makambo nini tozali kameme bato toli baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement mpo toyeba zosenga exactement toyeba
motuna wana seko tunyango pena mbula materi na kosepela mingi toyoka naki makamulini toyoka naki toko zela seke ele kueleki toko te makamulini solibanda ndebo koyeba makamulini tosololaki makamulini toyoka naka toko tenye solibanda me sikoyo tozali ana nukopesa bango confiance wana zako zela bango baloba batala makambo na biso toza kameme ba responsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana natikala bango moko bafamili abandone tosala eza
ninitoloba nini bino bozozela bokota na arme bokota na mampinga to bolingi bokende na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbula matari tote makambo nyonso na mesa toyokani toza kozela bango batia na application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya koloba te bazali mpe ba M23 basusu mpo balobaka mpe M23 ekabwana yango wana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa mpe basusu bakenda ngambo mosusu
M23 ezali moko bato banso basalaki mambi oyo elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozwaki mikano ya kotia bango pembeni mpe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto basanction disciplinaire bomonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tai maboko topesa ye na CPI mpo biso tolingi makambo na mbilinga te na kati ya mouvement na biso akei CPI baye banso bazalaki na nsima na ye mpe bango bazwaki sanctionme bazali bato ya M23 oyo bazali kati ya bokambami ya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga M23 ezali mibale te mpe kotikala kozala mibale te
Ezala Kibongo Willy Ngomba, wazali Milobeli ya M23, Ezala Kibongo na Ilobeli ya Edi Isango. Tokumi bongo na suka masolo na biso wa mokolo mwalelo, totoni bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu na mokolo ya lundi na 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville. Soki tokomela kibino lelo, Ezala Kibongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Alimasi na Franklin Sidrak, wazala Kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai, Marius Muhunga. Botika la malamu.